Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Astăzi vorbim despre steagul Uniunii Europene. În 26 mai 1986, Comunitatea Europeană a adoptat steagul european. Steagul este format dintr-un cer de 12 stele aurii pe un fundal albastru. Deși steagul este asociat de obicei cu Uniunea Europeană, el a fost folosit inițial de Consiliul Europei pentru a reprezenta acest continent ca un întreg. Potrivit tratatului de la Lisabona, steagul reprezintă ideea de uniune a popoarelor europene împreună cu imnul Europei, Oda Bucuriei, motoul Unitate în Diversitate, moneda euro și Ziua Europei. Steagul a fost adoptat inițial de Consiliul Europei în 1955, Comunitatea Europeană l-a adoptat în 1986, iar Uniunea Europeană, care a fost înființată prin tratatul de la Maastricht în 1992 pentru a înlocui Comunitatea Europeană, a adoptat de asemenea acest steag. Steagul apare pe aversul tuturor bancnotelor euro, iar stelele pe monedele euro, precum și pe permisele de conducere și plăcuțele de înmatriculare eliberate în țările membre UE. Numărul de stele de pe steag este fix, 12, și nu are legătură cu numărul de state membre ale Uniunii și nu se schimbă în funcție de membrii organizației. Toate stelele au câte 5 colțuri și sunt orientate cu vârful în sus. Stelele sunt așezate la distanțe egale unele de altele și sunt poziționate precum orele pe cadranul unui ceas. Dar acum vrem să vorbim puțin despre steag. În decembrie 2009, Miroslav Piotrowski, în numele grupului ECR, declara în plenul Parlamentului European: cele 12 stele reprezintă stelele de deasupra capului Sfintei Fecioare Maria, din Apocalipsa Sfântului Ioan, capitolul 12. De asemenea, alți susținători ai steagului spun: cifra 12 reprezintă un simbol al perfecțiunii și caracterizează o unitate completă. Există 12 luni ale anului, 12 semne zodiacale și 12 apostoli. Stăm de vorbă despre steagul european împreună cu pastorul Florin Ianovici. Cât de important credeți că este un steag pentru o națiune?
Mă bucur că vă regăsesc. Mulțumesc pentru invitația în emisiunea dumneavoastră. Cred că în momentul în care discutăm despre un steag, discutăm despre un simbol care are o foarte mare greutate pentru o organizație precum Uniunea Europeană. Și cred că acest simbol reprezintă mai mult decât o privire către ceva care este reprezentativ, reprezintă mai degrabă un sistem de gândire. Întotdeauna un steag, un simbol, are la bază elemente fundamentale care definesc fie o națiune, fie o organizație. De aceea eu cred că steagul Uniunii Europene este important nu doar prin aspectul simbolic, cât mai ales prin ceea ce promovează și prin elementele fundamentale care îl constituie.
Foarte interesant că aproximativ 20% din Parlamentul European e ocupat de eurosceptici, oameni care nu cred în acest proiect.
Da, este adevărat, pentru că în majoritatea timpului scurs de la înființare și până în prezent au fost destule situații în care o națiune a fost mai degrabă martora unor dezavantaje decât a unor avantaje pe care le așteptau de la un organism așa cum este Uniunea Europeană. Și cred că mai degrabă este o mișcare naționalistă, o mișcare de respingere, datorită faptului că, din ceea ce am observat, există la nivelul Uniunii Europene o gândire care nu se regăsește în majoritatea statelor membre. Și aici mă refer în special la drepturile unor minorități, acele proiecte care au fost avansate cu privire la legalizarea unor căsătorii aparținând minorităților sexuale, investirea din banii publici a unor operații de schimbare de sex, apoi legile cu privire la imigrare și emigrare. Faptul că sunt țări care se confruntă cu un val de oameni care au venit din state sărace și fenomenul parazitismului, faptul că sistemul social suportă cu greu pe cei din loc, dar aminte și pe cei ce vin din afară și care vin doar cu gândul să primească bani, nu și să contribuie la statul respectiv, a făcut să existe o mișcare de respingere. Și iată că euroscepticii și chiar mișcările naționaliste au prins teren, cele extremiste, și nu vorbim doar despre euroșceptici, vorbim chiar despre mișcări naționaliste cu caracter extremist, fasciste, neofasciste. Iată că în ultima perioadă ele își înalță glasul care se face din ce în ce mai auzit.
Credeți că anticristul va veni din Uniunea Europeană? Sunt voci care afirmă acest lucru?
Nu știu cât este de relevant răspunsul la această întrebare. Scenariile reprezintă un joc periculos. Eu cred că mult mai important este să ne concentrăm pe lucrurile care trebuie să le facem. Noi, cei care considerăm că am primit revelația Domnului Iisus Hristos și suntem credincioși. Lucrurile acestea care țin de scenariu înseamnă de multe ori o risipă de timp. El este posibil să apară din Uniunea Europeană. Există, sigur, că genul acesta de organizare, simbolistica, agenda Uniunii Europene face trimitere din ce în ce mai des către lucruri care se regăsesc în semnalele sau, dacă vreți, în avertismentele cu privire la apariția anticristului. Nu știu să vă dau un răspuns, nu mă hazardez să elaborez un scenariu. Întotdeauna am învățat și am fost învățat să mă concentrez pe ce pot face și pe răspunsul pe care pot să-l dau în credință acestor lucruri. Dar din punct de vedere al lucrurilor care se întâmplă și al organizării și al modului în care dispar granițele, monedă unică, poate fi terenul favorabil, nu neapărat că va apare, dar poate să fie un teren favorizant al apariției anticristului.
Foarte bun, foarte înțelept răspunsul. Sunteți de acord că cele 12 stele reprezintă stelele de deasupra capului Sfintei Fecioare Maria din Apocalipsa lui Ioan? Deci este o interpretare catolică aici, interpretarea evanghelică nu este de acord.
Istoricul apariției acestui steag este destul de limpede. Probabil s-a fost un concurs pentru apariția sau aprobarea steagului, câștigat de un funcționar obscur din Consiliul Europei. A făcut precizarea că acest steag nu aparține Uniunii Europene, ci Consiliului Europei, care a plecat de la ideea ca fiecare stat membru să fie reprezentat cu câte o stea. Dar deja la data concursului erau 15 stele în Consiliul Europei. Și s-a respins această idee, până și Uniunea Europeană inițial a gândit ca fiecare stat să primească o stea. Acest lucru nu a mai putut fi făcut și până la urmă ideea a picat. Este o interpretare, din punctul meu de vedere, particulară a unuia dintre cei ce fac parte din Parlament, așa cum ați și menționat. Dar, dintr-un alt punct de vedere, este limpede că Biblia vorbește în Apocalipsă despre femeia care este învăluită de un cerc cu 12 stele. Este scris în Biblie. Acum că lucrul acesta este interpretat de catolici ca fiind Fecioara Maria, este o interpretare care aparține de dânsii. Dar cert este faptul că există un temei biblic de a spune că acest simbol al celor 12 stele se regăsește în Apocalipsă.
Unde s-a rupt credința creștină în Uniunea Europeană? Europa a fost eminamente creștină la bază, la origini. Unde s-a rupt acest dezastru? Numai departe de anul 2013, ca o condiție pentru începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Ucraina și cu Republica Moldova, condiția impusă Kievului în 2013 a fost să organizeze un marș homosexual, iar Republicii Moldova, condiția impusă a fost o lege care să fie foarte permisivă față de căsătoriile homosexuale. Deci sunt valori complet diferite de creștinism.
Eu am să vă răspund cu smerenia necesară unei asemenea expertize. Eu nu sunt analist. Nu sunt analist politic. Eu sunt un pastor care crede, așa cum ați spus și dumneavoastră, că ruptura, pentru că există o ruptură clar, evidentă, din ce în ce mai puternică, a apărut în momentul în care s-a dorit legitimitatea și legiferarea destrăbălării. Deci, propriu zis, eu cred că acest asalt fără precedent, în sensul de a obliga un stat să adopte o conduită morală care nu îl reprezintă, faptul de a fi forțat lucrurile în felul acesta și de a face din rușine un spectacol național
și un șantaj.
Și un șantaj, o condiționare economică, a dus la o ruptură, în primul rând, din punct de vedere afectiv, pentru că sunt foarte mulți dintre românii pe care îi cunosc care au crezut în Uniunea Europeană. Acum dezgustați de ceea ce se întâmplă și trebuie să spun, din nefericire, că cei ce reprezintă Uniunea Europeană, cei ce au decizii, fac parte mulți dintre ei din aceste minorități sexuale. Numai ideea aceasta de a ridica, spre exemplu, cele trei rapoarte prezentate anul trecut cu privire la minoritățile sexuale, propun printre altele ridicarea autorității parentale, suprimarea autorității parentale sub aspectul educației sexuale. Copilul are acum în acest moment dreptul ca prin opțiunea părintelui să participe sau nu la aceste cursuri. Uniunea Europeană dorește să ridice autoritatea parentală, nu mai ai dreptul tu ca părinte, să spui dacă copilul tău participă sau nu la asemenea cursuri. După ce a fost liberalizată această educație undeva la nivelul anilor 70 și s-a constatat spre oroarea lor că gradul de copii în afara căsătoriei, de raporturi sexuale premaritale și timpurii a crescut enorm. Deci se pare că această așa zisă educație sexuală deschide ochii în sensul rău, nu în sensul bun. În loc să fie preventivă, ea mai mult stârnește. Și atunci, iată reacția părinților. Eu ca părinte mă simt la un moment dat agresat de ideea că eu nu am dreptul să spun copiilor mei ce anume ar trebui să audă și ceea ce cred eu că ar fi folositor lor. Faptul că încearcă să se șteargă genurile, să numească genul masculin și genul feminin, este iar un atac la bunul simț. Indiferent de orientarea religioasă a cuiva, sunt anumite fundamente, anumite postulate care sunt pur și simplu țin de natura omului, de esența lui. Și atunci asigur că anomalia aceasta este de natură să aducă respingere. Eu cred că pe acest teritoriu, pentru că, iată, din nefericire, vocea Uniunii Europene se aude din ce în ce mai puțin în privința drepturilor politice, în privința drepturilor care țin de emancipare, în privința drepturilor care țin de lupta economică de a ajuta pe cei defavorizați și devine o voce mai degrabă a minorităților sexuale, o voce pentru legiferarea unui singur gen, fără masculin, fără feminin, operațiile să se facă din banii publici, indiferent că cineva dorește să fie băiat sau fată, indiferent cum s-a născut, și atât lucrurile acestea duc la o respingere. Aici este ruptura pe care o văd flagrantă și din ce în ce mai clar.
Sunteți și jurist, specialist în drept. Ce credeți că ar putea să facă oamenii care au alte valori decât Uniunea Europeană? Eu spun normal. Eu mă consider normal în lumina valorilor Bibliei și probabil că toți ceilalți se consideră normali, dar poate că și ceilalți ne consideră pe noi anormali. Deci ce ar trebui să facem?
Domnul Nelu, noi am intrat într-un șoc.
Într-un joc politic,
în sensul în care nu mai e mare lucru de făcut, pentru că 3 sferturi dintre legile României vor fi adoptate la Bruxelles. Deci noi nu mai putem, dintr-un anumit punct de vedere, ca stat, ca națiune, să ne facem cunoscută vocea sau să ne exprimăm în privința aceasta fără să ținem cont de condiționările și de represiunile care vor veni. Este un joc pe care, din punctul meu de vedere, nu vor mai putea fi schimbate regulile. Dar eu cred că la nivel individual, la nivel de familie, la nivel de cetățean, fiecare de noi trebuie să păstreze, să prezerve și să lupte mai mult pentru valorile care cu adevărat au reprezentat și reprezintă această națiune. Eu cred că răspunsul cel mai bun trebuie să fie dat prin conștientizarea fiecărui cetățean asupra acestor lucruri sau despre aceste lucruri și o luptă de rezistență la nivelul individual. Conștientizarea oamenilor, a bisericilor, a credincioșilor și lupta trebuie să fie una de rezistență la nivel individual. Eu, Florin Ianovici, voi lupta ca în ceea ce privește lucrurile care țin de Dumnezeu să respect ceea ce este scris, pentru că aceasta este sănătatea unei națiuni. Sănătatea unei națiuni este credința și rușinea unui popor este păcatul.
Aș vrea să vorbim puțin despre Domnul Iisus Hristos ca și steag. Profetul Isaia spune: în ziua aceea vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare, neamurile se vor întoarce la el și slava va fi locuința lui. În cartea Exod din Biblie scrie: Moise a zidit un altar și a pus numele Domnul, steagul meu. Și în Psalmi scrie: atunci noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Aș vrea să vorbim puțin despre Dumnezeu ca și steag, despre Domnul Iisus ca și steag. Și atunci când îmi imaginez o armată la luptă, stând față în față cu dușmanilor, cu armata dușmană și în fața armatei este steagul. Și steagul îți dă așa senzația că faci parte din ceva anume.
Eu am să intervin cu o anumită idee, în sensul în care eu cred că steagul numit Dumnezeu funcționează într-un mod anume și cred că orice ascultător care este pe unda radioului dumneavoastră ar trebui să înțeleagă că nu e vorba despre o simbolistică desuietă și că nu e vorba despre fluturarea unor steaguri în biserică, așa cum am văzut în alte biserici, fără să comentez gestul în sine, pentru că fiecare biserică are dinamica ei și fără să intrăm în discuții de acest gen, eu nu cred că fluturarea unui steag în biserică este ceea ce Domnul, în mod deosebit, a vrut să transmită
evident,
prin
evident.
Această idee de steag. Eu cred, mai degrabă, că ideea aceasta de steag se regăsește în aspectul pe care l-ați menționat din Exod, în capitolul 17, atunci când în lupta cu amaleciții, acolo unde menționați că Moise a zidit un altar și acelui altar i-a pus numele Dumnezeu este steagul meu, cred că este vorba despre Exod 17 cu 15, dacă nu greșesc.
Da.
Cred că acolo există un mecanism de înțelegere a modului cum acest steag este ridicat. Și mecanismul este simplu. Moise a ridicat toiagul pe un munte, pe un deal mai înalt și ridicarea mâinilor lui, care însemnau rugăciune, a făcut ca amaleciții să nu aibă biruință, să nu biruie pe poporul lui Dumnezeu. Steagul lui Dumnezeu funcționează în momentul în care omul lui Dumnezeu se roagă. Și nu numai în momentul în care omul lui Dumnezeu se roagă, deși aceasta este cheia. Eu cred că steagul fluturat înseamnă genunchii plecați, atitudinea de umilință și atitudinea prin care îți verși inima înaintea lui Dumnezeu, spunându-i și cerându-i ca el să te călăuzească. Dar un aspect foarte interesant e cel care se desprinde din Psalmul 60, pentru că acolo în versetul 4, dacă nu mă înșel, se vorbește despre acest steag care este dat celor ce se tem de tine. Nu este vorba despre o fluturare din aceasta de ordin artistic, ci este vorba despre o trăire în care omul lui Dumnezeu însuși devine steag. Într-o lume în care există foarte multă obrăznicie, în care există lipsă de respect de la cel mai elementar nivel, de la părinte până la profesori, oamenii care se tem de Dumnezeu devin ei înșiși steag. În ce sens? Atrage atenția prin comportament. Caracterul unui credincios nu face altceva decât să atragă atenția și să ridică următoarea întrebare. De ce omul acesta este diferit?
Pentru că aparține altei împărății.
Și atunci tu vii și spui, steagul pe care eu îl flutur prin caracterul meu este steagul Domnului Iisus. Și mai există un aspect extraordinar de frumos. Cred că în Cântarea Cântărilor se spune în capitolul 2, steagul fluturat peste mine este dragostea. Dragostea este steagul fluturat peste mine. Iată, lumea se fărămițează prin egoism, prin înstrăinare. Omului Dumnezeu care are o inimă generoasă, în care locuiește dragostea. Și știți de ce suntem generoși? Pentru că suntem bogați. Avem de unde da. Din dealul Golgotei curg în permanență bogății fără de seamăn și avem de unde da. Avem de unde da milă pentru că ni se oferă foarte multă milă. Avem de unde da compasiune pentru că ni s-a oferit compasiune. Avem de unde da bucurie pentru că izvorul este necontenit. Suntem bogați în acest sens și atunci cred că un al doilea aspect al acestui steag este temerea de Dumnezeu, trăirea vieții înaintea lui Dumnezeu, astfel încât oamenii să ia aminte, să-și pună întrebări și apoi cu smerenie să spui, de fapt, vorbim despre Domnul Dumnezeu. Dar mai este un aspect pe care vreau să-l menționez dacă nu deranjez și timpul ne permite.
Vă rog.
Tot în Psalmul 60 cu 4, în a doua parte, se spune că acest steag să-l înălțăm spre biruința adevărului. Este o luptă de rezistență. Nu numai mărturia noastră e importantă pe pământul acesta, dar este foarte important să înțelegem că acest steag înseamnă și o luptă de rezistență. Nu ridicăm steagul doar la sfârșitul biruinței, ridicăm steagul și când plecăm la luptă. Și atunci steagul acesta este și o responsabilitate pentru noi. Dacă noi înșine devenim un steag al lui Dumnezeu prin mărturie, dacă noi înșine în rugăciune avem biruință și atunci rugăciunea însăși este ca un steag fluturat, dragostea de asemenea, ea este și o responsabilitate. Noi suntem datori lui Dumnezeu. Spune acolo, ridicăm acest steag spre biruința adevărului. Este și o responsabilitate. M-am înrolat sub un steag, nu pot să dezonorez pe împăratul meu. Și atunci nu este numai un câștig, nu este numai o mărturie, nu numai, este doar o expresie a vieții mele trăite cu Dumnezeu, dar este și o responsabilitate.
La final mai avem un minut din emisiunea noastră. Da. Aș vrea să vă întreb dacă există o paralelă între turnul Babel, când oamenii au încercat să-și facă un turn care să ajungă până la ceruri, într-un fel să fie la nivelul lui Dumnezeu, și ceea ce se întâmplă acum în lumea noastră, în care oamenii încearcă să se joace de-a Dumnezeu, începând de la schimbarea de sex până la distrugerea familiei, și familia și biserica sunt cele două instituții lăsate de Dumnezeu. Deci oamenii se joacă încercând de a deveni ei mici Dumnezei.
Eu cred că nu-i doar o joacă, eu cred că în spate se află cineva care urăște cu desăvârșire credința, este cel rău. Este clar că sediul Uniunii Europene este o reproducere după un pictor flamand care a desenat turnul Nobel. Deci deja este consemnat, dați pe internet oriunde doriți, pe orice sursă de informare și veți vedea că sediul Uniunii Europene este o reproducere după o pictură a unui pictor flamand care a desenat turnul Nobel.
Ca să nu rămânem în teamă și în pesimism, poate este înțelept să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu în ultimele câteva momente ale emisiunii noastre.
Tată Sfânt din ceruri, îți mulțumim că l-ai trimis pe Domnul Iisus Hristos pentru pământul acesta ca răscumpărător. Doamne, îți mulțumim că l-am cunoscut, că ne-a ieșit în cale. Îți mulțumim pentru că adevărul a ajuns în inima noastră și te rugăm frumos. Dă-ne puterea ca noi înșine să fim steagul înălțat prin puterea adevăratului steag care este și va rămâne Domnul Iisus Hristos.
Amin. Vă mulțumim frumos, stimați ascultători. Am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Florin Ianovici. Am vorbit despre steagul european. Vă reamintesc, în 26 mai 1986, comunitatea europeană a adoptat steagul european, care este reprezentat de 12 stele aurii pe un fond albastru. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.